Začíná tedy příběh krále Oidipa, jenomže ten příběh začíná o mnoho dříve. Začíná u jeho otce, který se jmenuje Laios. Důležitá postava. A my zjistíme, že tato postava je propletená se postavami, které jsme brali minule, s mykénským rodem. Když se podíváme na všechny ty postavy, zjistíme, že se nacházejí v různých hrách. Tady byla zmiňovaná ta hlavní trojice. Sofokles, Aeschylus, Euripides. Každý z těch dramatiků udělal nějakou většinou trilogii, která se toho týká. Sofokles má tedy krále Oidipa, Oidipa na kolonu a Antigonu. Když se podíváme na Aeschyla, zjistíme, že jeho příběh začíná o mnoho dřív. Je tady hra Laios, pak teprve Oidipus, pak napsal krátkou satirovou hru Sfinga, kde Sfinga je taková střeštěná, bláznivá, ale o tom mnoho nevíme. Protože víme, že se konaly komedie, tragédie, ale konaly se také satirové hry. Jo, to byly takové sprosté hry plné prostě nevkusného humoru, které měly prostě úplně jako takovou punc absurdity. A poté hru Sedm proti Thébám, což je v podstatě zápletka, která se týká tady Oidipa na kolonu částečně. No a pak máme Euripida, u kterého zjistíme, že to jde ještě dál v minulosti. Začíná to Féničany, pak přichází Chrysippos a pak teprve přichází Oidipus a Antigona. A ten důvod pochopíte velice záhy. Tak. Minule jsme brali jaký rod? Pamatujete si to? Kým začal ten strašlivý rod vraždění? Eneas, brali jsme ho taky, ale ten byl jinde. To byl pravcem toho šíleného rodu. Král Frigie, potrestaný v pekle. Tantalos, tady ho máme, jo. Tantalos, který co udělal za hřích?
Obětoval syna.
Přesně tak, a nejenom, že obětoval, kdyby ho aspoň obětoval Bohu, ale on ho uvařil v kotli, přesně tak. Aniž by to ale věděli, takže on to neudělal jako oběť, on to udělal jako test, jestli oni to poznali. Že on je vlastně chtěl zkoušet, on byl vlastně úplně takový jako zkoušet boj. Největší vlastně heretik, kterýho si umíme představit, kacíř. Každopádně tady vidíme naprosto jasně, co byla ta jeho hamartia. Proto o Tantalovi nevznikají žádný hry. To bylo hřích, co udělal. To byl přečin podle jakéhokoliv náboženství. Proto tam není důvod udělat o tom tragédii. No, proč udělat tragédii? Tam není žádná tragédie v tomhle. Když si může ten příběh dobře dopadne. Tragédie jsou, když tu hamartiu udělá dobrý většinou. A nebo minimálně neutrální. Takže jeho syn se jmenoval Pelop. Nebo Pelops. Záleží, jak se to přijímá. A my jsme si říkali, že on měl tři syny, z nichž dva byly takový šílený vrahové, jak se jmenovali. Pět nalistujte z minula.
Atreus.
A Tiestes. A koho zavraždili? Jako prvního teda, oni zavraždili spoustu lidí. Jeden druhýho také postupně chtěli, ale toho dalšího nevlastního syna Pelopova, Chrysippa, přesně tak. A my jsme si říkali, že z tohoto rodu Tantalova, Pelopova až tak dál a tak dál, vyšli později vládci jako Agamemnon, Menelaos, kteří zasáhli do trojské bitvy. A poté tedy pokračuje celý ten příběh Orestese, Ifigénie, jo, a všech tuhle těch postav Elektry, který tam prostě vystupujou. Takže to je jeden celý rod. My zde zjistíme odbočku právě ohledně toho Chrysippa. Začneme tímto příběhem a později v jiné části řeknu něco o tom Pelopovi, který je také velice důležitý. A to se bude opět týkat těch mystérií, ať máme vždycky něco tajného na závěr. Chrysippos, pamatujete si, jak jsem minule zmiňoval tři různé teorie, jak zemřel? No. Mně se líbí, jak lovíte v těch papírech tady, tak si to nechte odkrytý na té stejné stránce. Ne. Tak jedna teorie, ta základní, byla jaká? Že ho zavraždili. Na čí pobídnutí? Koho? Své matky. To byla jedna teorie, kterou předkládají někteří dramatikové. Druhá teorie byla, že ta matka sama ho zabila. A pamatujete si, co byla třetí ohledně sebevraždy Chrysippova? Proč se Chrysippos údajně zavraždil sám? Jednoho dne k němu přišel na návštěvu thébský král Lajos. On byl Pelopův samozřejmě takový kamarád, nebo měli spolu diplomatické styky. A tam došlo k tomu, že on unesl a údajně znásilnil, anebo dokonce dál znásilňoval, někteří tvrdí, že ho právě odnesl do Théb a tam jako s ním prostě měl kdo ví co, právě toho syna Chrysippa. A Chrysippos, který neunesl tíhu té hanby, se sám zabil. Takže to byl velký zločin. Někteří dramatikové zase dodávají, že důvod, proč Atreus a Thyestes, synové Pelopa, byli vyhnáni, nebylo to, že ho zabili, ale právě, že se domluvili s tím Lajosem, aby on ho unesl a udělal si z něj toho svého, ten svůj objekt, přesně tak, objekt pederastie tedy. Což doufali, že na to nepřijde jejich otec, ale Pelop na to přišel, samozřejmě mají věšce a tak. Takže Lajos spáchal tento zločin. Opět hamartia. Jasné překročení linie. A proto v podstatě ani u něj není ta tragédie zase tak důležitá. I když on je hrdinou, tady vidíme jednoho dramatu a tady vidíme Chrysippos, to je ten další příběh od Euripida. Lajos sám byl důležitého původu a my si ho zapojíme opět do toho, co už známe. On byl syn Labdakuse, Polydoruse a Kadmuse. A Kadmus, a to je důležité, byl bratr Evropy. Pamatujeme si Evropu? Ta, která byla pramatkou Kréty, kterou unesl Zeus. On ji unesl z města, který se jmenuje Týros.
Jako vík.
Taurus. Týros. Ale máte pravdu, že to slovo je velice podobné a že tam je ta souvislost s tím víkem. Takže prosím ještě Taurus doplnit na seznam těch měst, která musíte najít na mapě.
Kde to je?
Prozradím, je to tedy samozřejmě v Malé Asii, nebo spíš pod Malou Asii, tady někde, jo. Je to nad Izraelem, když si to tak představíme. Dneska by to, myslím, spadalo pod Jordánsko, nebo nějaký takovýhle. Jordánsko, asi Jordánsko, myslím, že to je. Tak. Ne. Libanon? Nevím. Najděte si to, prosím. No. Jordánsko asi ne. Je to prostě blízko. Celkově je to tedy na tom pobřeží.
Když takhle ta Evropa, že by se vzala opravdu kontinent a vzala se jakoby nějakou přírodní silu, která odtrhla kost toho kontinentu a vznikl z toho ostrov, či nějakým zemětřesením, protože jsou tam často ty zemětřesení, takže by se to spíš odtrhlo tu vlasek než tu vlasek.
Ono je to možný, ale
to nevyšlo, no.
Pohodě, pohodě. Ono stejně, ale určitě je to možný, protože u bohů jako to, že nějaký ostrov někam odpluje, není nemožný, protože když se Zeus může přeměnit v býka a umístí někam, tak už je to jedno. Takže tady máme spojení, jo? Kadmus, Evropa. My o Kadmovi budeme ještě v budoucnu mluvit, opět souvisí s mystérií, ale tentokrát to vynecháme, protože to bychom mohli mluvit všude. Důležité je, že Laos tedy opět vychází z nějakého takového rodu. Za ten hřích proti Chrysippovi on byl potrestán. A trestem mu bylo to, že mu bylo řečeno věštci, že jeho manželce Jokastě a jemu se narodí syn, který jeho zabije a vezme si svoji matku. Na příští hodinu, když taky si můžete ještě další taková téma, které si můžete připravit, je, že budeme probírat tu psychologickou stránku mýtu. Zrovna ten oedipovský mýtus samozřejmě je velice známý z tohohle hlediska, takže to budeme brát. A rovnou to svrkneme i s těma dalšíma psychologickýma mýtama, Orestes. Prostě najděte si cokoliv, co chcete ohledně psychologie, tuhle těch mýtů a komplexů a Freuda a tak dále. Jo, elektřin komplex, to máme zase, že jo, z toho Oresteova rodu a tak. Laios proto samozřejmě Oidipa odvrhl. Zase, jak to bývá v těch příbězích vždycky, on přežil. Přišla věžba, teď tam byly nějaké ty peripety a tak dál. On zjistí, že není syn svých rodičů možná a tak dál a tak dál. Každopádně zjistí věžbu a proto odejde z domova. Odejde do Theb. A co se děje v Thébách v té době? Také. Ale co se tam dělo za pohromu v té době, kdy tam Oidipus přišel?
Mort.
Ne, bo Tomáš. Příšera tam byla? Sfinga. Přesně tak. O symbolice té sfingy opět budeme mluvit zase příště. Jo, já dneska bych chtěl vzít jenom tu část té mytologie a zaměřit se později na mystérium toho samotného Pelopa. Ale budeme opravdu probírat tuhle ty různé aspekty toho příběhu. Protože sfinga je důležitý symbol. A zjistíme, že ji nacházíme v Bibli. Tak. Takže sfinga v Bibli. Jestli chcete si něco zajímavého najít, tak hledejte sfingu, kde je v Bibli. Pokud ji najdete. Oidipus po cestě samozřejmě nastala ta velká chvíle, kdy zavraždil svého otce nevědomky. Roztržka na cestě a tak dál. Že to znáte, ono to není zas tak důležité. Oidipus poté přijde a je vyzván, nebo rozhodne se, že zkusí odpovědět na otázku té sfingy. On odpoví správně, proč, to si opět řekneme příště, a stane se králem, sfinga svrhne dolů a on si vezme královnu zesnulého krále, což je ta Jocasta, a tím naplní právě to proroctví. Paradoxně, teprve v tomto okamžiku začíná ta Sofoklova hra Král Oidipus. Sofoklova hra vůbec se nezabývá tuhle tím, co se stalo předtím, maximálně tak jako retrospektivně. Zabývají ty jiné hry. To začíná až ve chvíli, kdy Oidipus je králem a najednou zjistí, že přichází na Théby hrozný mor a on neví proč. A po různých peripetích, kdy Kreon, jeden z významných mužů, kteří tam hrají roli, mu sdělí, že tou vinou, že za vinou může ten, kdo zabil původního krále. A že navíc ten člověk pořád žije. Nastává detektivní příhoda, samozřejmě on pátrá, zjistí, že nejenom, že on je vrah toho krále, on právě nejdřív zjistí, že vůbec je nějaký vrah, pak zjistí, že on je tím vrahem a teprve úplně na konci zjistí, že to byl jeho otec. On si původně myslí jenom, že zabil toho původního krále. A netuší, že to bylo naplnění toho proroctví. Tady opět máme jasně toho Amartya. Ten prvek. Překročení linie. Paradoxně, překročení linie v tomto příběhu Král Oidipus není to, co on udělal v minulosti. To se už stalo. To Hamartia, ta další, je to, že on potom pátral. Oidipus je právě v tom smutný a tragický, že on skutečně chtěl vědět, proč ten mor přišel. On byl dobrý král. On chtěl vypátrat toho vraha. On přemýšlel, jak to udělat. To byl v podstatě ten bod, kdy on dělal v podstatě v uvozovkách chybu, ačkoliv měl dobrý úmysl. Přišly tedy všechny ty další příhody. No, ta peripetia je ten první základ, jo? To je ta zápletka, to, že on zabil toho otce a vzal si matku. A to Hamartia přichází až potom. Ačkoliv z hlediska morálky samozřejmě to bylo tím překročením linie, ale v tom příběhu to není. Přichází na konci strašlivé katarze, kdy jeho matka a manželka, s níž měl 4 děti v té době už, V té době ta žena zjistí také, že tomu tak je, a ona mu furt říká, nepátrej potom, nepátrej potom. On to přesto dělá, kráčí dál a ona se zabije, on ji nalezne zabitou. On na konci tedy zjistí, že je vrahem svého otce, že měl se svojí matkou všechny ty děti a že ona se zavraždila kvůli tomu, že on potom pátral. Přichází katarzis. Co je jeho katarzí a purifikací a očištěním? Přesně tak. Broží ze svého šatu si vypíchne oči. To je jeho očištění. A skutečně z hlediska bohů, on v té chvíli získá očištění. A následující hře, Oidipus na kolonu, on už má prorocký dar. To, že skutečně udělal něco takového, že nechtěl hledět už na ty věci, na tu svoji mrtvou matku a manželku. To, že se oslepil, mu umožnilo vidět do budoucnosti. On získal věšteckého nebo prorockého ducha. Jeho děti ho samozřejmě milovali. Hlavně ty dcery. Ty ho neopustili. Nikdo z nich mu nevyčítá to, co udělal, protože on o tom nevěděl. To je ono. On jak mohl překročit linii, když on o tom nevěděl? Samozřejmě, my si můžeme říct, kdyby nám bylo řečeno, že si vezmeme svoji vlastní matku, tak bychom si dávali pozor, že si nebudeme brát žádný ženy, kterým je více než 20 let než nám. Tak. Ale to už je taková jakoby vedlejší část toho příběhu. Jak příběh pokračuje? Zná někdo? Pokračuje tedy ve hrách. Ve hrách Antigona, 7 proti Thébám a Antigona opět. Tady vidíme, jak ten tragický rod, to původní znásilnění, ten hřích v uvozovkách, se přenáší na celý ten rod. A i ta Oidipova, ten Oidipův hřích v uvozovkách, ačkoliv on byl očištěn, přichází na jeho syny. Co se tam děje tedy? Kdo se chopí vlády po Oidipovi? Skoro. Oni se dohodnou. Přesně tak, přesně tak. Kreon si vezme tu jeho matku. Ono to je v jednom z těch příběhů, protože v některých těch příbězích, těch dramatiků, jeho matka se zabije až na konci, protože ona ten příběh vypráví. Ale v jiných se zabije, jakmile on to zjistí. Takže to je taková, jakoby, to je ta logická v uvozovkách nesrozumitelnost, která ale vzniká z toho, že ten mýtus existoval mezi lidmi. A spousta lidí ho zapsalo v různé podobě. Jo, mezi těma hrama je samozřejmě, tam jsou drobné rozdíly. Jo, popisu. Takže každopádně králem se stal Kreon, který se dohodl ale na tom, že bude vládnout napůl vždy s jedním ze synů Oidipa, kteří se budou po roce střídat. Jenomže, co se stalo?
Chtěl být vlastně stále, takže zabil pomnice, ale při tom vzájemném souboji se zabije na zájem.
Přesně tak. On ten Polynis navštíví Oidipa, řekne mu, no oče, tak co mám teda dělat, podívej se, jak oni se mnou jednají nespravedlivě, nevystřídali mě a tak dál. Oidipus tedy v nějaké chvíli, protože on taky zase ten Polynis nebyl zase úplně tak čistý, asi kdo ví, tam dojde k nějakým peripetím, ono tedy oba tam prokleje, ale ono to je takové pochybné, protože nevíme přesně teda, jak to bylo doopravdy. Každopádně víme, že on domluvil se s dalšími 6 krály a vyšel do války proti Thébám. To je to 7 proti Thébám. Velice významný motiv, který nacházíme v dílech. Údajně je to taky jeden z důvodů původní zkázy té. Před tím, než přišlo to temné období. Protože to se všechno odehrává tuto v době, že jo, troj plus minus. Jo, když si vezmete ty rody, ono to spolu souvisí. Takže tím vlastně údajně skončily původně také ty městské státy. Každopádně přesně, jak jste řekla, tak oni se navzájem zabijou. Jenomže Kreon rozhodne, že ten, kdo se obrátil proti tomu původnímu městu, nesmí být pohřben. A musí být sezobán ptáky. Což pro Řeky znamenalo, že on bude zohyžděn i ve světě poté. Co se děje potom?
Antigona se pokusí ho pohřbit.
Přesně tak. To pohřbení, pozor, nemusí být doopravdy pohřbení. Tam šlo o to, že ona udělá nějaký obřad s ním. V tom popisu těch básní ona na ně jenom tak chodí jako kousek prachu a poleje mu hlavu vínem kousek. Jo, v podstatě ho posvětí ke smrti. To byl smysl toho, že nesmí být pohřben. Tam je jedno, jako jestli je v zemi, na zemi, jo. To je jedno. Důležité je, že musí za ní být vykonán ten obřad. Jo, něco jako když si vzpomenete v katolické historii, kdy sebevrahům zakazovali být pohřbeni. Jo. To bylo jakoby ten trest, že nesmí mít ten obřad. V podstatě je to něco, jako kdyby u nás v církvi bylo někomu odepřeno obřady po smrti. Jo. Zastoupení. Každopádně Antigona je odsouzena Kreonem k čemu?
Ke smrti. Na nějaké hoře někde. To přesně nějak nevím, kde ona spáchá sebevraždu.
Přesně tak.
Ale ona je zasnoubena se synem Kreona. A ten ji chce ještě rychle zachránit, nicméně když přijde, tak ona už je věšena.
Přesně, a ještě navíc zabije toho svého otce Kreona. Jo. A ještě ta poslední dcera, ta teda se také zabije, protože už nechce tady žít. Takže všichni umřou strašným způsobem. Ta Antigona je tady původně odsouzena, ona se zabije hlavně proto, že ona nechce zemřít tou smrtí, kterou jí odsoudil Kreon, a to, že bude pohřbena v takové truhle v zemi a tam prostě bude, dokud neumře. Což je strašná smrt. Nyní musíme si uvědomit ty postavy, jaké mají důvody. Pro každého z nich je důležité něco jiného. Pro Antigonu je to co? Co je nejdůležitější pro ní? Rodina. Přesně tak, láska k rodině. Zajímavé je, že ona v té básni říká, že to, co udělala pro toho bratra, ona by neudělala. Ani pro svého manžela. Ani pro své děti. Z tohohle hlediska, protože manžela, zemře manžela, může mít nového. Zemřou děti, může mít další. V fózovkách, jo. Pro nás to přijde zvláštní, jo, že pro nás, my jsme si máme představu, že manžel, manželka, děti, to je to jádro rodiny. V tehdejší době to neplatilo. V tehdejší době rodiče a bratři, protože ona jich nemohla už v té době mít víc, jsou tím nejdůležitějším. Původní rodina. Kreon. Co bylo důležité pro Kreona? Podle vás. Tak. Právo. A ani ne právě tolik ta spravedlnost, ale právě to právo a stát, nebo to město. O tom šlo od počátku. To byl důvod, proč Oidipovi řekl, kdo může za ten mor. To byl důvod, proč Oidipa taky poslal pak pryč. To byl důvod, proč nenechal pohřbít Polynise. Proč je chtěl ukázat, pokud někdo povede válku proti Thébám, on nesmí dostat takovýhle obřad. To je prostě hřích proti svému rodnímu městu se obrátit. Jemu šlo o to, aby Théby přežili. On měl zodpovědnost za všechny občany. A stejně tak Antigona. Tím, že Antigona neposlechla jeho příkaz, on byl zděšen, jeho to opravdu nenapadlo. A problém byl, že jakmile ona, navíc jako člen rodiny, porušila jeho autoritu, tím narušila všechno. Kdyby se to dozvěděli lidi, že si neposlechla král příkaz a nic jej nestalo, králova autorita by padla. Padne králova autorita, padne autorita toho města. Kdokoliv může to město dobít, když nemá město silného krále. To jsou věci, nad kterými musíme přemýšlet nad tím, u toho Kreona. Kreon nebyl někdo zlý. Ačkoliv dělal také chyby. A je zajímavé, že právě v tom příběhu Antigony tím skutečným hérosem v podstatě není ta Antigona, protože to je jméno, které jsme té hře dali, teprve když jsme ji našli, původní název se nezachoval. Ale prakticky je to ten Kreon. Kreon je ten, kdo udělá Hamartiu, ačkoliv má dobrý úmysl, celý se to obrátí proti němu a má tam nějakým způsobem i to uvědomění si. Jo? Kdežto Antigona, ta od začátku koná prostě z nějakého důvodu, že jo? Jo, to Hamartia, můžeme to u ní považovat, že ona pohřbila svého bratra. Ale to ve skutečnosti z hlediska těch starověkých tragédií není tak problematické. Ona udělala něco dobrýho, byla za to potrestaná. Ale není to to, že by udělala něco dobrýho a tím by její osud a osud všech jejich potomků byl zničen. Takovým způsobem, jako třeba u toho Oidipa. Jo, to je vlastně na tomto zajímavé. Ona prostě udělala něco, co jí přišlo správně a byla za to potrestána. Což je nepříjemné, ale z hlediska té tragédie to není takhle silné. Jo, ona je v podstatě tou dobrou hrdinkou. Samozřejmě. Ale můžeme ji brát i jako toho Herose.
Tady vliv to špatný, že udělá něco špatně, buď tím, že se teda protiví božímu plánu. Mm-hmm. A nebo udělá něco jakoby nevědomně. Mm-hmm. Nevědomky. A to je furt všichni rozdíl, než když to něco udělá umyslně. Jsou tři možnosti.
Přesně. Přesně.
A je teďka ta Amartya jako, aby si nějak někdo soustředí, nebo tomu nerozumím, kdy je to teda ta Amartya.
Antigona jedná naprosto vědomě, ona poruší naprosto vědomě ten příkaz, proto to není ten problém. To jádro té tragédie. Ta Amartya je, když my konáme s dobrým úmyslem a nevíme, že porušujeme něco. Jo? Což ona věděla naprosto jasně, porušuje příkaz a má to nějaký následky. Jo. Kreon si neuvědomoval, co všechny ty jeho rozhodnutí. To, že Kreonovo prvotní problém, ta peripetia a to Amartya, bylo to, že on nezasáhl, když Eteokles nechtěl vyměnit trůn svému bratru. Tehdy on měl za to jít. A on si řekl, ať si to vyřeší sami. To byl jeho problém, protože on si myslel, že to je něco dobrýho, ale ve skutečnosti on způsobil válku 7 proti Thébám. Krve proletí a celou tuhletu tragédii a i svoji smrt, smrt svýho syna, úplně všech. Jo, jeho žena se pak taky zabila, když viděla všechny mrtví. Jo, takže to bylo ono. Proto on je ten tragický hrdina v podstatě. Paradoxně. Jo, takže tady dobře jste to připomněla, sestro. To Hamartia je opravdu, když uděláme nějaký přečin, porušíme linii nevědomky. Jakmile je to vědomí, tak už to není přímo ono. Jakmile děláme vědomě nějaký přečin, tak to už není toto. To už není to tragické na tom. To tragické je právě, když někdo dobrý, s dobrými úmysly, vlastně je potrestán za to, že chtěl něco dobrého.
No, jak to jsem našla, že bylo gro jeho her právě Sofoklových. Tadyhle to, když člověk vykoná něco nevědomky, je za to teda potom.
Přesně tak. Jo. Takže to je velice zajímavé na všech těchto hrách. V podstatě to způsobilo strašlivé, strašlivé tragédie. A
byla
bohužel...
Byla to nějaká jakoby psychologická chyba jeho, nebo jako chybní rozhodnutí jako osobnostní, že to teda, že to způsobilo, anebo to bylo jenom prostě náhoda?
To je právě ono. To je ta otázka, která má v tragédiích zbýt. Když diváci odchází z tragédií, oni mají mít ten pocit, že neví, co přesně bylo tou chybou. Byla to náhoda? Byla to chyba? Nebo jak jsem měl rozhodnout? Nebo prostě by to bylo špatně, kdyby se rozhodl taky tak? Ten nejistý pocit z toho.
Bezmocnost.
Ta bezmocnost. To je ono, co ty tragédie mají způsobit. Ta nelogika logiky. Jo, v podstatě. To, že prostě nevíme, jako, proč to takhle dopadlo. Prostě to tak dopadlo. To je v podstatě smysl. Já jsem neřekl jednu důležitou věc u tragických her. Říkali jsme si, že tragédie skutečně mají smysl jakýchsi starořeckých dramat. Rituálních. Mystérií. Ta dramata byla zadarmo. A chodili tam všichni muži, svobodní i ženy. Byli odděleni ale. Hráli pouze muži, jako představitelé nějakého kněžství. A v mnoha obdobích Athén to byla povinnost. To byla vaše občanská povinnost jít na dionýské slavnosti, jít se podívat na ty hry. Nebylo jako jdeme do divadla. To byla povinnost. Náboženská, společenská, politická, všechno. Proto to je tak důležité. Ano.
Takže když se takhle teďka na to dívám, tak ona každá ta postava zdůrazňuje v podstatě nějakou takovou psychologickou vlastnost, kterou on chce zachovat právo. Eteokles ten vlastně zase tu chtivost, tu touhu pomoci. Antigona, lásku k rodině. Ten Hemon bych řekla, že to je láska k ženě, že proto tak, jako, že tam zase i se takhle na to můžeme podívat.
Přesně tak. Jo. Přesně. A to je právě ono. Jo. Protože ta láska k rodině je jasná. To je vždycky jako dobře. Láska k ženě taky, jo, a tak dál. Chtivost jasně špatná. A právě proto je ten Kreon tak důležitá tragická postava, protože on hájí právo. Jenomže právo. To je otázka. Vykonávat tu politickou funkci, být králem, to občas vyžaduje i dobrý, i špatný v úzovkách rozhodnutí. Tam je velice těžké zjistit, co je dobrý a co je špatný. A vidíte to v podstatě i v Bibli na chování Boha. Ačkoliv Bůh je dobrý a tak dál a tak dál, někdy on musí udělat činy, které se nám třeba nemusí líbit. No? Zničení Sodomy je dobro z jednoho hlediska, ale jako je to dost blbý z druhého, jo, v úvozovkách, když si to tak vezmete. To jsou ty problematické činy. Kdokoliv vládne, nevyhne se problémům, v nichž všechna řešení jsou trošku problémová.
Není člověk ten, aby se zavděčil
věcí. Zavděčil všem, přesně tak. Jo. To je prostě strašlivý problém, to vládnutí. Že tak.